je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije, vijesti dana. Parafiran sporazum o raspoređivanju Frontexa na teritoriji Bosne i Hercegovine. Europska unija poziva Srbiju da izradi svoju pregovaračku poziciju za otvaranje klastera 3. Nećemo dozvoliti da mir u BiH bude ugrožen, poručio generalni sekretar NATO-a nakon sastanka sa Željkom Cvijanović. Pregovarači Srbije i Kosova dogovorili primjenu deklaracije o nestalima. U emisiji također slušajte. Nakon upada grupe studenata u Nišu prekinuta javna rasprava na kojoj je bila ministrica prosvjete, studentica Tada Milojević.
Ona je naša ministarka i treba da stane uz nas, a ne protiv nas i da beži od razgovora sa nama. To je jedini zahtjev nas kao studenta, jer ako pričamo danas o obrazovanju, mi smo to obrazovanje.
Crnogorska javnost nasjela na poruke sa lažnih i parodijskih profila premijera, poslanika i uhapšenog bivšeg ministra. Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra.
Ovo nije prvi takav slučaj u našoj zemlji. DFC 17. februara 2021. godine identifikovao koordinisanu akciju na tadašnjoj platformi Twitter, gdje je najmanje 50 postojećih naloga promijenilo svoje ime i profilne fotografije, predstavljajući se kao crnogorski zvaničnici, funkcioneri i javne ličnosti.
Ostanite sa nama, počinjemo u Nišu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Javna rasprava o zakonima u obrazovanju u Nišu, u kojoj je učestvovala ministrica prosvjete Srbije Slavica Đukić-Dejanović, trajala je manje od školskog sata. Okončana je nakon što je dio studenata koji sedmicama unazad blokiraju fakultete upao u salu tražeći razgovor sa ministricom. Uz obrazloženje da diskusija u takvim okolnostima nema svrhe, ministrica je otišla bez da se obrati studentima. Više detalja imaju Dragana Cvetković i Dušan Komačević.
Buka pištaljki i skandiranja studenata nadjačali su govornike u Skupštini grada Niša. U ovom gradu na jugu Srbije organizovana je prva javna rasprava o nacrtima izmjena i dopuna 4 zakona u oblasti obrazovanja. Međutim, prekinuli su je studenti koji od kraja novembra širom Srbije blokiraju svoje fakultete tražeći, između ostalog, procesuiranje odgovornih za smrt 15 osoba u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović ubrzo po ulasku studenata je prekinula skup, kratko se obrativši prisutnima u sali. Nakon što je prisutne pozvala da elektronskom poštom upute sugestije na predložene zakone, probila se kroz masu studenata i napustila zgradu. Maša Pozdar, studentkinja Pravnog fakulteta, za Radio Slobodna Evropa govori o tome šta je bio cilj današnjeg okupljanja.
Današnji ciljevi jesu bili da mi razgovaramo sa ministarkom, koja je juče prethodno imala najavljen dolazak. Nakon što smo mi najavili skup, ona ipak svoj dolazak otkazala. Danas smo došli da dočekamo ministarku po drugi put. Ona je svoj dolazak koji je bio najavljen za 10, ipak je došla ranije, došla je oko pola 10, odbila da razgovara sa studentima. Nakon što smo ušli na sednicu, nismo dobili nikakav odgovor. Sednica je prekinuta, ona je izašla i poruka jeste da studenti neće otići sve dok ne budu razgovarali sa njom.
Njena koleginica Tada Milojević kaže da je potpuno prirodno prisustvo studenata na raspravi o obrazovanju.
Ona je naša ministarka i treba da stane uz nas, a ne protiv nas i da beži od razgovora sa nama. To je jedini zahtjev nas kao studenta, jer ako pričamo danas o obrazovanju, mi smo to obrazovanje.
U Srbiji je blokirano više desetina fakulteta, nekoliko sedišta univerziteta i više srednjih škola. Među studentskim zahtjevima je objava kompletne dokumentacije o padu betonske nadstrešnice sa željezničke stanice u Novom Sadu kako bi se utvrdila politička i krivična odgovornost za nesreću u kojoj je poginulo 15, a teško povređeno dvoje ljudi. Također, zahtjev je da se identifikuju i krivično odgovaraju napadači na demonstrante na protestima koji su širom Srbije usledili nakon nesreće u Novom Sadu. Zahtjev je i oslobađanje uhapšenih aktivista na protestima i zaustavljanje krivičnih postupaka protiv njih. Zvaničnici tvrde da su svi zahtjevi studenata ispunjeni, dok akademci to demantuju, navodeći da objavljena dokumentacija o rekonstrukciji željezničke stanice nije kompletna. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković i Dušan Komarčević.
policija i Bezbjedonosno-informativna agencija Srbije su u više navrata koristili novi tip špijunskog softvera kojeg su instalirali na telefone desetina novinara i aktivista, pokazuje izvještaj Amnesty Internationala. U izvještaju se navodi da su telefoni zaraženi špijunskim softverom tokom informativnog razgovora u BIA ili policiji, kada su uređaji bili oduzeti ili van domašaja vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa svjedoči jedan od aktivista u čijem telefonu je, prema navodima Amnesty Internationala, pronađen ovaj softver.
Aktivisti Krokodila, eksperti Amnesty International, su objasnili da je špijunski softver pravio snimke ekrana njegovog telefona na svakih nekoliko sekundi, nakon čega su ti podaci proslijeđeni na server koji se dovodi u vezu sa Bezbednosno-informativnom agencijom BIA. Naš sagovornik, čiji identitet na zahtjev organizacije nećemo javno objaviti, kaže da je sve počelo nakon što se sastao sa predstavnicima BIA kako bi prijavio incident od 20. septembra, kada je grupa ljudi koja je govorila ruski i nosila majice sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića ušla u kancelariju organizacije Krokodil i nasilno uklonila ukrajinsku zastavu.
Dok je razgovor trajao, očigledno je neko uzeo moj telefon i ubacio mi spyware. Najčešće će aktivisti da kažu, pa dobro, ja nemam šta da krijem, ali u trenutku kada vi vidite šta direktno na adresu Bezbednosno-informativne agencije stiže sa vašeg telefona, a to su vaša deca i roditelji, prijatelji, zaista ne možete da se ne uplašite.
Navodi sagovornik Radija Slobodna Evropa. Novi spy, kako ga opisuje forenzički tim Amnesty International, je špijunski softver prilagođen Android telefonima. Za razliku od do sada poznatih komercijalnih softvera, od kojih je najrasprostranjeniji Pegasus, po oceni Amnesty International, novi spy deluje kao lokalno razvijen alat. Filip Milošević iz fondacije Share, koja se bavi digitalnim pravima, navodi da novi spy počinje da se koristi krajem 2023. godine. Milošević ističe da su špijunski softveri koji su na tržištu, a koje prave mahom izraelske kompanije, jako sofisticirani i mogu da zaražavaju uređaje svojih žrtava i daljinski.
Ono što je ovdje drugačiji slučaj u Srbiji je da vidimo na neki način lakoću kojom policija i bezbedonosne službe, to jest BIA, uspevaju da dovedu građane na takozvane informativne razgovore ili ih privede, tako da obezbede fizički pristup tom uređaju, najčešće telefonu.
Kaže Milošević i dodaje da se u slučajevima koji su dokumentovani izveštajem Amnesty International vidi i korišćenje drugog alata, forenzičkog alata Celebrate. Prema analizi Amnesty International, Norveško ministarstvo spoljnih poslova doniralo je Celebrate Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tokom 2019. godine. Licence za još dva nalaga ovog alata MUP je kupio tokom 2022. pokazuje portal javnih nabavki. Kako se navodi u izveštaju Amnesty International, Norveško ministarstvo spoljnih poslova smatra da je alarmantno da su digitalni forenzički alati kupljeni kroz projekat koji finansira Norveška možda bili zloupotrebljeni za ciljanje pripadnika civilnog društva u Srbiji. Ministarstvo je dodalo da očekuje da Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, koja je bila zadužena za sve aktivnosti, sprovede detaljnu istragu o navodnim zloupotrebama. Srpska policija i Bezbednosna informativna agencija demantovali su navode iz izveštaja Amnesty International. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Lideri zemalja članica Evropske unije sastaće se večeras sa kolegama iz Zapadnog Balkana na redovnom godišnjem samitu. Od 2020. godine samit na nivou Evropska unija Zapadni Balkan postali su redovni i održavaju se jednom godišnje. Više informacija o večerašnjem događaju ima Đeračina Tuhina.
Biće ovo prvi samit kojim će predsjedavati Antonio Košta, novoizabrani predsjednik Evropskog savjeta. Samit se održava neposredno nakon briselskih važnih odluka u procesu proširenja. Crna Gora je zatvorila tri poglavlja u pristupnim pregovorima, a Albanija je otvorila jedan klaster. Srbija se također nadala da će tokom decembra otvoriti klaster 3, međutim u nedostatku jednoglasija među državama članicama, Unija je pozvala Beograd da izradi pregovaračku poziciju, a Brisel će se ovim pitanjem pozabaviti nakon značajnog napretka u zemlji po pitanju vladavine prava i dijalogu sa Kosovom. Šefovi država i vlada Evropske unije će na kraju samita usvojiti deklaraciju, a od lidera regiona se očekuje da se sa njom usklade. Između ostalog će se navesti da je proširenje geostrateško ulaganje u mir, sigurnost, stabilnost i prosperitet. Postoji nova dinamika u procesu proširenja, ubrzanje procesa pristupanja zasnovanog na pravičnoj i rigoroznoj uslovljenosti i principu sopstvenih zasluga je u našem zajedničkom interesu, kaže se između ostalog u nacrtu završne deklaracije koju će evropski lideri usvojiti. Tekst nacrta završne deklaracije će imati osvrt i na geopolitički kontekst, a s tim u vezi će se poručiti da podrška Ukrajini ostaje jasan znak strateške orijentacije. Pozvaće se sve zemlje regiona da ostvare brz i održiv napredak ka potpunom usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Brisela. Regionalna saradnja će zauzeti važan deo zajedničke deklaracije, gdje će se navesti da regionalni i bilateralni sporovi ukorenjeni u prošlosti su predugo sprečavali fokusiranje na budućnost. Poseban poziv će biti upućen Srbiji i Kosovu da primene bez odlaganja sve sporazume postignute u okviru dijaloga. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina i Evropska unija parafirale su u Sarajevu sporazum koji će omogućiti raspoređivanje policajaca Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na teritoriji BiH zbog boljeg upravljanja migracijama. Sporazum će nakon parafiranja biti potpisan krajem februara ili početkom marta. Slušamo Peđu Zvjerca.
Bosna i Hercegovina jedina je zemlja Zapadnog Balkana koja nema operativni sporazum s Frontexom, Europskom agencijom za graničnu i obalsku stražu. Sporazum je jedan od uvjeta za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Točka prijepora tijekom višegodišnjih pregovora bila je pod čijom komandom će biti službenici Frontexa kada dođu u Bosnu i Hercegovinu. Politički predstavnici Republike Srpske tražili su da europski policajci budu pod komandom i policije tog entiteta u skladu s nadležnostima koje dijeli 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Predstavnici stranaka sa sjedištem u Sarajevu tražili su da Frontexovi službenici budu samo pod komandom granične policije BiH, kako je u svim zemljama Zapadnog Balkana. Od toga se na koncu odustalo. Nenad Nešić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ovo je još jedan korak u našoj borbi protiv organizovanog kriminala, krijumčarenja i drugih pojava koji proizilazi iz pitanja ilegalnih migracija. Istovremeno, BiH pokazuje da je ozbiljan partner i stabilan oslonac evropskih napora za očuvanje bezbjednosti cijelog kontinenta.
Luigi Soreca, šef delegacije EU u Bosni i Hercegovini, kazao je da se 90% nezakonitih prelazaka granice na takozvanoj balkanskoj ruti bilježi na granici BiH i Hrvatske. Dodao je da je sporazum Bosne i Hercegovine i Frontexa jedan od uvjeta da ova zemlja napreduje na putu prema punopravnom članstvu u Europskoj uniji. Trenutno je oko 1800 graničara zaduženo za čuvanje više od 1500 km granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, odnosno jedan BiH graničar nagleda oko 1,5 km granici. Blizu 600 graničnih policajaca će otići u mirovinu do 2026. godine, kako je ranije potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, a BiH nema kapacitete za brže i masovnije školovanje i zapošljavanje. Zbog toga se očekuje pomoć Frontexa u ljudstvu i opremi, ali i obuci kao i razmjeni podataka. Mirko Prešaković, direktor granične policije BiH.
Nadam se da će vrlo brzo policijski djelatnici Frontexa izaći zajedno sa djelatnicima granične policije na granicu kako bi granicu Bosne i Hercegovine i granicu Europske unije učinili što sigurniju.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, u prvih 11 mjeseci ove godine registrirana su 24.523 neregularna migranta. Većina nastavlja put prema Hrvatskoj i dalje u zapadnu Europu. Oko 800 migranata bilo je smješteno u migrantskim centrima u Bosni i Hercegovini početkom decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Crnogorska javnost prošle sedmice je nasjela na poruke sa lažnih i parodijskih profila na društvenim mrežama premijera poslanika, ali i u tom trenutku uhapšenog bivšeg ministra. Jedan takav tweet bio je povod i za raspravu u Skupštini Crne Gore. Detaljnije Miloš Rudović.
Postao sam politički disident jer sam se suprotstavio režimu Milojka Spajića. Čeka me sudbina Navaljnog, ali ja sam spreman da je zgrabim. Borba za Crnu Goru je počela.
Poruka kojom svoju situaciju upoređuje sa onom preminulog ruskog disidenta Alekseja Navalnog, navodno je stigla sa profila bivšeg crnogorskog ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, nekoliko sati nakon što je uhapšen. Političar sad opozicione demokratske partije socijalista uhapšen je zbog sumnje da je s drugim oštetio državni budžet za preko 300.000 eura. Pojedini mediji su, bez provjere, prenijeli ovu poruku sa društvene mreže X. Ispostavit će se da nije stigla sa profila u tom trenutku uhapšenog bivšeg ministra, nego sa lažnog profila s njegovim imenom i prezimenom. Ovo nije usamljeni slučaj. Crnogorska javnost istog dana nasjela na poruke sa lažnih profila premijera Milojka Spajića i više poslanika. Tako je poslanik vladajućeg pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić na zasjedanju Skupštine Crne Gore pročitao navodni tweet poslanika opozicionog DPS-a Ivana Vukovića.
Ja ću samo spomenuti jednu stvar koju sam danas pročitao sasvim slučajno i stvarno ne mogu da se otrgnem utisku zbog toga ja to unosim u diskusiju o ovoj temi, gdje jedan poslanik Demokratske partije socijalista, uvaženi poslanik čije ja zalaganje odboru za europske integracije stvarno cinim, napisao na društvenoj mreži X da četnička vlada hapsi članove DPS-a koji su među njima najobrazovaniji samo zbog toga što su članovi DPS-a i samo zbog toga što su Crnoj Gori donijeli nezavisnost.
Poslanici DPS-a su odmah upozorili Čarapića da je riječ o lažnom profilu, što je u Skupštini potom potvrdio i sam Vuković.
Dakle, mi smo prije 3 minute završili sjednicu odbora za europske integracije, bili ste prisutni u jednom dijelu i pošto nisam gledao telefon u međuvremenu, sad sam pogledao telefon i vidio da je neko, dok je trajala sjednica, kreirao lažni profil moj i kolege Oskara Hutera i poslao određene političke poruke kako bi se kreirala konfuzija u javnosti. I razumio sam sad dok sam bio u klubu minut jedan da je to citirano ovdje u ovom parlamentu i da je kolega Čarapić, vama se obraćam kolege, da ste našli za shodno da to komentarišete, a znate da je lažni profil u pitanju. Vi ste znali lažni profil u pitanju. Nije samo problem to što ja znam da je to lažni profil i što to zna crnogorska javnost, nego je ovaj čovjek koji je to citirao, zato jer je dovoljno informatički pametan i pismen, znači kolega Čarapić nema 100 godina pa da ne zna kako izgledaju društvene mreže i mobilni telefon i vi, kolega Čarapiću, tako pokušavate da uberete političke poene. Komentarišate kolegama iza leđa znajući se radi o manipulaciji.
Važno je istaći da je politikom korištenja platforme X lažno predstavljanje na toj platformi zabranjeno. S druge strane, fani satirični nalozi su dozvoljeni, pod uslovom da jasno naznače svoju prirodu kako bi se izbjegla zabuna među korisnicima. Iz Digitalnog forenzičkog centra za Radio Slobodna Evropa kažu da su društvene mreže postale ključni alat za komunikaciju, ali da se njihova moć i uticaj često zloupotrebljavaju u političke svrhe.
Nedavno smo u Crnoj Gori imali slučaj gdje su profili na platformi X koji podržavaju određene političke strukture promijenili svoje ime i profilne fotografije predstavljajući se kao trenutni i bivši crnogorski zvaničnici, funkcioneri i javne ličnosti. Veliki broj korisnika te mreže ulazi u konverzaciju sa tim profilima ne znajući da je riječ o lažnim nalozima. Ono što posebno predstavlja problem je što su pojedini mediji nekritički i bez dužne provjere i pažnje objavili sadržaj sa tih profila. Ovo nije prvi takav slučaj u našoj zemlji. DFC 17. februara 2021. godine identifikovao koordinisanu akciju na tadašnjoj platformi Twitter, gdje je najmanje 50 postojećih naloga promijenilo svoje ime i profilne fotografije, predstavljajući se kao crnogorski zvaničnici, funkcioneri i javne ličnosti.
Bio je to Marko Banović iz Digitalnog forenzičkog centra. Ovi slučajevi obično, ističe Banović, imaju za cilj da utiču na javno mnijenje, kreiraju lažni konsenzus o određenim političkim temama ili kandidatima, te šire dezinformacije i manipulativan sadržaj. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ruske vlasti su saopštile da su uhapsile državljanina Uzbekistana koji je priznao da je podmetnuo eksplozivnu napravu kojom je ubijen visoki ruski oficir. General pukovnik Igor Kirilov i njegov pomoćnik ubijeni su juče ujutro bombom skrivenom u skuteru ispred ulaza u zgradu u Moskvi. Iako nijedan pojedinac ili grupa nisu zvanično preuzeli odgovornost za ubistvo, izvor u Ukrajinskoj sigurnosnoj službi rekao je za Radio Slobodna Evropa da je eksplozija rezultat specijalne operacije te službe. Slušamo Mariju Augustinović.
Dan nakon ubistva ruskog generalpukovnika Igora Kirilova, Ruska federalna služba sigurnosti saopćila je da su osumnjičenog Uzbekistanca regrutirale i obučavale ukrajinske specijalne službe. Ruska služba sigurnosti saopćila je da je osumnjičeni po uputstvima iz Ukrajine stigao u Moskvu, dobio eksplozivnu napravu velike snage domaće izrade i stavio je na električni skuter koji je parkirao blizu ulaza u kuću generala Kirilova. U saopćenju se navodi da je osumnjičeni aktivirao bombu kada su Kirilov i njegov pomoćnik izlazili iz zgrade. Ruska služba navodi i da je neimenovani osumnjičeni, rođen 1995. godine, dobio $100,000 za ubistvo, kao i boravak u jednoj evropskoj zemlji. U saopćenju se dodaje da osumnjičenom prijeti doživotni zatvor, dok će, kako se navodi, ukrajinski službenici specijalnih službi uključeni u organiziranje napada biti pronađeni i kažnjeni. Kirilov je najviši ruski vojni oficir koji je ubijen od februara 2022. godine kada je Rusija počela invaziju na Ukrajinu. Njegovo ubistvo uslijedilo je dan nakon što je ukrajinska sigurnosna služba izvijestila da su ukrajinski tužioci podigli optužnicu protiv njega. Ukrajinska optužnica teretila je Kirilova da je odgovoran za upotrebu kemijskog oružja protiv ukrajinskih trupa. Ukrajinska služba sigurnosti saopćila je da su ruske snage koristile kemijsko oružje gotovo 5000 puta tokom rata u Ukrajini pod vodstvom Kirilova. Ta tvrdnja nije mogla biti nezavisno potvrđena, ali Kijev navodno stoji iza kampanje ciljanih atentata na ruske zvaničnike i vojne oficire uključene u invaziju na Ukrajinu. Ruske trupe za nuklearnu, biološku i kemijsku zaštitu su specijalne snage koje djeluju u uvjetima radioaktivne, kemijske i biološke kontaminacije. Prema izvještaju ruske novinske agencije TASS, Kirilov je na čelo te ruske trupe imenovan 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zatvor Sadnaja u Siriji, u kojem su mučeni i likvidirani protivnici doskorašnjeg predsjednika Bašara al-Asada, nakon smjene režima jedna je od posljednjih stanica porodica koje traže nestale. Nakon Asadovog odlaska u Rusiju, pobunjenici su iz Sadnaja oslobodili hiljade zatvorenika i u njemu otkrili zakopane leševe. Priča Zorana Glavonjića.
Hiljade ljudi sjatilo se u Sadnaju nakon što su pobunjenici preuzeli vlast, od kojih su mnogi u zloglasnom zatvoru tražili vesti o svojim rođacima i pretraživali zatvorsku dokumentaciju. U ovom kompleksu severno od Damaska, koji je bio pod kontrolom vojske, bilo je desetine hiljada zatvorenika koji su mučeni, izgladnjivani i streljani, saopštila je nevladina organizacija sa sedištem u Londonu, Sirijska observatorija za ljudska prava. Nakon bekstva Bašara al-Asada, aktivisti su došli u Sadnaju da oslobode ljude od kojih su neki, prema njihovim izveštajima, bili zatvoreni decenijama.
Ne bojte se, režim je pao. Slobodni ste. Odlazi, starče. Slobodan si.
Zbog glasina da se u Sadnaji nalaze podzemni blokovi ćelija, humanitarna organizacija Beli šlemovi došla je sa opremom za rušenje i psima tragačima. Nakon pretrage saopštili su da nisu otkrivene neotvorene ili skrivene prostorije. Preživeli njihovi rođaci rekli su da su neki zatvorenici držani u Sadnaji godinama, ako ne i desetinama godina. Na video sa društvenih mreža vidi se slavlje u Damasku nakon pada Sadnaje u ruke nove vlasti.
10 godina zatvora, 10 godina.
Drugi video prikazuje ženu koja je navodno provela godine u raznim sirijskim zatvorima, dok se, nakon što je oslobođena, grli sa svojom decom. Američki State Department 2017. optužio je vladu Sirije da je izgradila krematorijum u Sadnaji i da se tamo svakog dana ubija desetine ljudi, uglavnom vešanjem, posle čega se, kako je naveo Washington, tela bacaju u masovnu grobnicu. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da između 2011. i 2018. više od 30.000 zatvorenika u Sadnaji pogubljeno ili umrlo od gladi, uskraćivanja medicinske nege ili mučenja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske usvojila je u ponedjeljak na vanrednoj sjednici izmjene zakona kojim se medicinskim sestrama i drugim zdravstvenim radnicima sa srednjom i višom školskom spremom povećavaju plate za 50 eura od januara naredne godine. No za nje je to, kako kažu, kap u moru, tražeći povećanje plate za 20%. Sindikati zdravstva u Republici Srpskoj odbacili su odluku vlade RS-a da samo medicinskim radnicima sa srednjom i višom školom povećaju plate, te traže da ona bude povećana svim zdravstvenim radnicima za 20%. Vladi su dali ultimatum da u roku od 7 dana odgovori na njihov zahtjev, a ako ne bude odgovora, odlučivaće o daljim koracima. Detaljnije Milorad Milević.
Radoslava Pištinjat radi kao medicinska sestra u bolnici u Trebinju više od 40 godina. Njena plata je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, malo veća od 650 evra, zahvaljujući dodatku kojeg prima i zbog toga što je predsjednica samostalnog sindikata u toj bolnici. Platu medicinskih sestara naziva socijalnom pomoći, a najavljeno povećanje u protivvrijednosti od 50 evra milostinjom.
Milostinja za sve zdravstvene radnike, mi nismo sirotinja da nam neko daje sadaku. Mi smo ponosni zdravstveni radnici, zaslužujemo da primamo platu. Radili smo mi u ratu i poslije rata i bez plate, ali se bilo nekog reda, bilo svuda u državi isto, a danas se priča o milionima, a nama daje 100 maraka, a neko blaha voza se helikopterima i tako dalje.
Radosava ističe i kako je samo u posljednjih nekoliko mjeseci Trebinjsku bolnicu napustilo desetak medicinskih sestara, a da se brojne spremaju dati otkaze nakon posljednje, kako kaže, minornog povećanja plate. Ovaj prijedlog vlade usvojila je na posebnoj sjednici Skupština Republike Srpske 16. decembra.
Neke nisu još uvijek ni našli sebi posao, ali ne žele da rade. U ovakvim uslovima i za ovakve pare naći će, ima posla u Dubrovniku, u marketima, u 1300 eura je plata.
Slično razmišlja i Mladen Gostić, medicinski tehničar iz bolnice u Doboju, u kojoj je i predsjednik sindikata zdravstva i socijalne zaštite.
100 maraka ovo povećanje koje on ovdje nismo nazvali nekim socijalnim davanjem. Nismo za to. Pa šta da mislimo, 100 maraka, svi znamo šta je danas 100 maraka, nije ništa. Kažem i ovo povećanje koje mi tražimo ne bi značilo nešto previše. Znam ja da je to veliki namet i poslodavcu i svakome, ali bilo već donekle pristojnije povećanje od ovo koje se nudi.
Prvi put u posljednjih 17 godina svi sindikati zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj jedinstveni su u vezi povećanja plata u zdravstvu. Oni su se okupili isti dan kada je zasjedala i Narodna skupština u Banja Luci, te uputili sedmodnevni ultimatum entitetskim vlastima. Zahtijevaju da plata svim zaposlenima u zdravstvu u tom BH entitetu mora biti povećana za 20%. Do sada nije bilo sluha entitetske vlasti, pa je i usvajanje budžeta Republike Srpske za narednu godinu prošlo bez povećanja izdvajanja za plate u zdravstvu. U međuvremenu sindikati su zaprijetili štrajkom, na što je odgovoreno vanrednom sjednicom skupštine, na kojoj je plata povećana samo medicinskim tehničarima i to za 50 evra.
Tako da i oni koji nisu bili sigurni da li će otići ili neće, ja vjerujem da će s ovom odlukom sigurno da prelome da odu i da napuste naš zdravstveni sistem. Da li će oni otići u federaciju da rade ili će otići negdje u zemlje zapada, ja vjerujte ne znam, ali ako uzmem u obzir da je u federaciji plata medicinske sestre za preko 800 maraka veća, znači samo posebno se govori da oni iz svojih domova mogu da idu na posao i da se opet probude u svom krevetu ujutru.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Mirko Šerbeđa, predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske. U Republici Srpskoj, prema zvaničnim podacima, ima oko 10.500 zdravstvenih radnika, od čega je oko 7.500 medicinskih sestara i tehničara. Prosječna plata ljekara specijaliste je oko 1.150 evra, dok je prosječna plata medicinskog tehničara oko 650 evra. U Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa su naveli da je od 2013. godine do danas Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 7.400 medicinskih radnika sa završenom srednjom školom. U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome kako će odgovoriti na ultimatum 5 zdravstvenih sindikata. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.